Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Citro della Sancta Spirito. Tiel la Papo rememorigis Sanctan Efrem, la antiqua Siria. La Papo dedicis al tiu sanctulo la pascitistan instruon de la generala audienzo, ie cies fino li lancis al vocon por la monda tago contrau Aidoso, quiu solenigios venontan sabaton unuan de decembro. Usante lau erara maniero sian liberezon, la homo renversas la ordon de la universo. Tion diris la Papo, memorigante la instruoin de Efrem, pri la temo de Dio la creanto. Nenio en la creajaro estas isolita, cae la mondo estas, cune cun la sancta scribo, biblio de Dio. Sancta Efrem, quies instruon nijus auscultis, estis la plei fama poeto de la tuta epoco de la patroi de la Ecclesio, representanto de tiu cristianismo en antiqua Siria lingvo. La Papo menciis la biografion de Efrem, quiu nascigis en 306, cae mortis post infectigio ie pesto dum li flegis malsanuloin. Li appartenis, substregis la Papo, al tiu categorio de personoi quiui sin consecras plene al Cristo, per la servo alla ecclesia comunumo, acceptante virgezon cae malricezon. Sancta Efrem electis resti diacono dum la tuta vivo, cae en li estis apartagio quiu povas surprisigi onin, diris la Papo. Sancta Efrem pli profundigis la teologian mediton pere de poesio, per paradoxoi cae imagoi. Teologio, medito pri la credo, poesio, cantado, gloro al Dio, iras cune, cae giuste in citiu liturgia caractero de lia teologio aperas clare la dia vero. Temas pri abundega uso de simboloi. La teologia sindevigo estas pricantita per poesioi, cun bildoi cae simboloi prenitai ella naturo, ella ciutaga vivo, cae ella biblio. La Papo memorigis ancau che en la vercoi de Efrem reliefigas la rolo de la virinoi. La maniero lauciu li parolis pri ili estas ciam inspirita de sentemo cae respecto. La loggiado de Jesuo en la sino de la virino, finis la Papo, tre supren levis la dignon de la virino. Post la saluto in plurai lingvoi, Benedicto la Dexesa volis memorigi tiuin quiui suferas pro la terura malsano de Aidoso, sam kiel iliain familianoin, a parte tiuin trafitain della forpaso de Carulo. La Papo memorigis, kiel ni diris comence, la mondan tagon contrau Aidoso, quiu solenigios venontan sabaton.
Desidero inoltre esortare tutte le persone di buona volontà a moltiplicare gli sforzi per fermare la diffusione del virus HIV.
Mi desiras instigi ciuin bonavolain personoin multo obligi la clopodoin por blochi la disvastigion de viruso HIV, contraustari la malshaton ciun ricevas tiui ciui estas infectitai, cai prisorgi la malsanuloin, cefe ciam ili estas ancorau neplencresculoi. Cae nun aliei informoi, carai iunai migrantoi, pretigiu por construi ce viai iunai samagiuloi, socion pli justan cae fratezzan, zorgeme cae seriose plenumante viain devoin rilate al viai familioi cae la stato. Tion scribas Benedicto la Dexesa en la messaggio por la naudec quara monda tago de la migranto cae rifuginto, quio solenigios la dectrian de maio 2008. Alla credantai iunai studentoi, quioi pro stud motivoi estas for el siai heimoi, la Papo petas aparte creschi en la cono cae en la amo de Cristo. La messaggio estis presentita cimatene en la gazetara salono della Sancta Seggio, fare della gvidantoi della Papa Consilio por pascista gadoce migrantoi cae nomadoi. Romo quancam gi malaperas el la informiloi, la tragedio quiu trafis Bangladeshon post la ciclono Sidr tamen ne malaperis el la reto de solidarezzo. Prescau 400 milionoi da usonai dolaroi estis disponigitai de diversai internaziai instituzioi. La Itala Genteio por respondo al urgiai situazioi publicigis hierau liston pri la helpoi favore al Bangladesho. La donazan Thailandoi disponigis 100 milionoin da usonai dolaroi, la Monda Banco 250 milionoin, Unuigintai Nazioi de Quin, FAO 3, UNICEF cae la Europa Commissiono de Quin. La situazio in Bangladesho estas tre malfacila. Gi estas comparebla alla facto che oni devus malplenigi tutan urbon kiel Romo dum malmultai horoi, kai poste helpi milionoin da personoi kiui besonas cion. Novjorko, la climato changigas rapide, cae la respondezzo appartenas alla industrigi in Thailandoi, ciui ne malcrescigas la allasoin della tiel nomatai forzeiai gasoi. Tion denunzas la rapporto pri Homa Evoluo 2007-2008, jus publicigita della programma de Unigintai Nazioi por la Homa Evoluo. La rapporto petas urgian agadon por reconduci la energia in politicoin alla celo malcrescigi tia in gasoi almeno 80% ene de 2015. Romo, gazetara conferenzo lunde en Romo ocase della fermo della 34a conferenzo de FAO, la organizzaggio de Unigintai Nazioi por agriculturo cae nutrado. La lando i membroi esprimis sian confidon ie la proiecto por relancio cae reformo de FAO, ciu havas la taskon liberigi la planedon disde malsato. Tamen oni estas tre for e la atingo de la celoi de la Jarmilo, kiel denuncis la generala direktoro Jacques Diouf. La nombro da malsatuloi en la mondo estas circa 854 milionoi da personoi, nombro kiu crescis por la unua foio post 7 jaroi. Granda estas la zorgemo, considerante che oni calcul coniectas che en la iaro 2015 la monda lo giantaro consistos el 9 miliardoi da personoi contra la hodiauai 6 miliardoi. Cion fari? FAO en programigis por la venonta iaro tri conferenzoin. La unua, cio casos de la tria gis la quina de junio, pritractos la mondan nutradan sicurezzon cae la defioin de la climatai shangigioi cae bioenergioi. La dua cae tria conferenzo, cies datoi ancora une estas fixitai, pritractos la temoin kiel nutri la mondon en la iaro 2015, dum la tria cae lasta conferenzo devos decidi pri la reformo de FAO. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau vespere por nia semaina rubrico. Venontan dimancion ni rapportos pri la nova encyclico de Papo Benedicto la Dexesa, cium oni presentos vendrede en la gazetara salono della Sancta Seggio, cae ni ancau commensos revui la novembran letterkeston. Do gis reaudo. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.